Facun Aznarez, resumen latinoamericano aldizkariko kidea, egunon.
Egunon, denori.
Presidente berria aukeratzeko, hautatzeko, hauteskundeak izan ziren pasadien igandean Argentinan. Aurrera, Scioli eta Macri, bigarren itzulia edo balotajea izango da, eta bestetik eskubiak aurrera egin duela esan beharko.
Bai, eta espektatiba asko zeuden eren egungo zitarako, inkeste jokatu duten papera asko hitz egiten ari da, badakigu, iritzi publikoa eta batez ere hauteskundea baino egun lehenago ze papera jokatzen duten inkestak eta inkestagileek, ze beti lotzen da segun norekin lotuta dagoen inkestagile enpresa bakoitzak eta edo ze interesak babesten dituen. Horregatik dinot sorpresa izan dela bi panorama aurrikusten ziren alde batetik kirchnerismoren aldetik eta euforia pixka batez esaten zen gehiengo absolutua lortu alko zuela Daniel Scioli hautagaitzak, baina eta beste bigarren eszenario posiblea, balizko eszenarioa zen, bai, Sciolik garaile, irabazle hori guztiek aitortzen zuten, baina diferentzia nahikorekin bigarren itzuli batean Macri gailentzeko. Baina zer gertatu da? Ba, pronostiko guztien aurka edo guztien kontra eta jende asko pentsatzen zuenaren kontra, ba Sciolik bai irabazi du. Daniel Sciolik, hau da Buenos Aireseko probintzian gobernadorea 8 urtez izan zena eta Cristina Fernández de Kirchneren hautagaitza zuzena zena, irabazi egin du, baina oso margen txikiarekin, bi puntu eskaz horrekin. Eta gainera hirugarren hautagaitzak Sergio Massa, eskumakoa bai bera, 120 lortuz, berak dauka benetan bigarren itzulirako giltza, eta ziurazki Mauricio Macri gaur egungo alkate, Buenos Aireseko alkate izango dela datozen lau urterako presidente berria. Honek zer supozatzen du? Ba, aldaketa handia, aurrikusten zena, hori ezin daukatu, hau da, ezin da egun batetik bestera, hau da, igandeko gauetik, asteleheneko goizera, bapatean, zer gertatu dan hemen, bapatean, nola da posible galdera hori zabaltzea, ze, hemen emaitza honen erantzuna, ikusi berko genuke azken bi urtetan hauteskunde honea begira kirchnerismoa prestatu zuen hautagaia alde batetik eta nola bideratu zuen kanpaina. Hau da, mespretzatu zuen jende kopuru handi batek benetan erabakigarri izan zitekela Macriren aldeko hauteskundeak posizionatuz. Eta hori da, hain zuzen ere, gertatu zen, Daniel Scioli kanpaina presidenzialean adibidez, ukatu egin zuen gainontzeko hautagaiekin debatetan sartzea, hau da, berak ematen zuen, kirchnerismoak ematen zuen, ba, irabaziko zutela eta zalantzatzen gehiengo absolutarekin edo bigarren itzuli batean. Eta bapatean, lurrikara, orain hainbat gune ofizialetan isiltasuna, urduritasuna nabaria dela ikusten dugu, eta ez da gutxirako, ze pentsatu behar dugu, bueno, alde batetik, nik kokatuko nuke kirchnerismoa sozialdemokraziaren barruan, zentro eskerreko imaginario batean, eta beste aldetik zentro izkuina edo neoliberalismoa eta batez ere Estatu Batuetako ekonomia arauak zorrotz jarraitu nahiko lituzken hautagaiak, hau da, Sergio Massa edo Mauricio Macri. Kolokan dagoena, batez ere, nire ikuspuntutik, Latinoamerikan integrazio bidean eman diren hainbat pauzu garrantzitsuak, Argentinak jokatu zuen papera ikusita Néstor Kirchnerekin hasieran, eta gero Cristina Fernández de Kirchneren, batez ere Venezuela, Bolivia, Ecuador, eta hainbat forotan, Brasil, Mercosur barruan, UNASUR, Parlasur, hau da, parlamentoa, Latinoamerikako parlamentoan, eta bueno, aldaketa, balizko aldaketa honek bai balentatuko luke Latinoamerikako hainbat kontuetan, eta balantza desorekatuko luke batez ere gaur egun Chile, Peru, Colombia bezalako herrietan lerrokatzen direlako estatu batutako ekonomia zera, elburuekin, elburu ekonomikoekin, eta batez ere kontrapeso egitea Venezuelak abiatu zuen elkartasun prozesu diplomatikoa edo behintzat integraziorako, ba, non Evo Moralesen presidente, Boliviako presidenteak, Rafael Correa eta hainbat eta hainbat sartu ziren horretan. Orduan, oso emaitza, behintzat Latinoamerika indartxu eta autonoma ikusi nahi dugunontzat, emaitza txarra, baina esan behar da, Daniel Scioli oso hautagai txarra zela, eta gainera beste datu txiki bat. Buenos Aireseko provintzia bada izan da historikoki hauteskunde gehienetan tendentzia markatzen duen, hau da, provintziako irabazleak edo irabalearen alderdiak presidenzialetan irabazten duena, batez ere jende kopururengatik, daukan pisu demografikoarengatik, eta Daniel Scioli kirchnerismoren hautagaiak 8 urtez izan da gobernadorea provintzia, Buenos Aireseko provintzian. Eta bera, kargo utzi, Kristinak izendatu zuen Aníbal Fernández, bere oso politek, foi funtzionario gertukoa, eta Buenos Aireseko provintzian Macriren hautagaiak, neska batek, zera, betiko formula, ez da, gazte bat, oso itxura pulkroa, eskumakoa, liberala, eta nik kokatuko nuke Ciudadanoseko zera hautagaiarekin, adibidez, Macri, eta Buenos Aireseko provintzian benetan aldaketa handia izango da, ze batez ere behartzuek behar duten, edo orain arte kirchnerismo bidatu zuen behartzuen gana, eta hainbat auzo eta gune txiro dauden provintzia batean, ba orain bai, polizia gehiago, privatizazioak nagusituko dira, eta ikusi berda zen olako tresna dokan herri mugimenduak, ikusita orain arte dependentzia itzela izan zuela kirchnerismorengan, eta ikusi berda, bebai, kirchnerismoren papera nola kokatzen den panorama berri honetan. Laugarren aktore txiki bat badago, hau da Trotskisten batuketa bideratu zuen hautagaia, Del Caño izeneko politikariak, baina berak ehuneko hiru eskat bat lortu zuen, eta ez da nahiko izango, eta gainera argi izan zuen printzipioz abstentziora joko dutela, ez Scioli ez Macriren alde egingo zutela. Beraz, oso aldapa gogorra badauka kirchnerismoak hemendik azaroaren erdialdean izango den bigarren utxilo horretara, eta ikusi behar da hemen nola lortzen duen edo galdutako esparru hori berreskuratuz edo noraino ematen den diferentzia Macri alde, baina nik esango nuke tamales Mauricio Macri izango dela Argentinako urrengo presidentea.
Bukatzeko, Fakun, kirchnerismoa aipatu duzu behin eta berriro, baina aspalditik hauteskunde hauetan kirchnertarrik ez?
Bai, hori da bitxia, ze azken batean osatu dela kontzeptu politikoa, mugimendu politiko baten izena abizen baten atzean, lehenengo Néstor Kirchner izan zen, hasierakoa bere eriotza gertatu eta gero, bere emazteak hartu zuen arreleboa, eta horzen sortu zen mistika, baina noski, mugak konstituzioak jartzen ditu, eta bi mandatu buru eta gero Cristina Fernández de Kirchner, ba horraino iritsi zen, eta gainera, barregarria dirudien arren, esan dut, zaiatu egin dutela Máximo Kirchnerekin, hau da, bere semea, bideratu zaber balizko hautagaia bezala, eta baina bai, ikusten zen alde batetik ez zuela karismarik, batez ere jendea erakartzeko, eta politikan, bueno, ez zuen ibilbide nahikorik, eta deskartatu zuten. Eta nire ikuspuntutik, ba, kirchnerismoak edo, Néstor Kirchner, lehenengo bi mandatetan, hainbat gauza garrantzitsuak egin zituela, giza eskubideen arloan, eremu sozialean asko eztabaidatu daiteke, baina bai, hainbat lege beharrezkoak aurre eraman zituela, baina berakatza akatza handia eta orain ikusten den horren emaitza izan zen bere momentuan Daniel Scioli, hau da, mundutik zetorren zentro eskuineko pertsonai bat ezaguna zena, baina motonautikan ezaguna zen, hau da, pentsa ezaguna zen futbolaria, ezen kirolari herritarra, baizik eta eliteko kirol baten izena zela, ba, Néstor Kirchnerek eman zion aukera, ba, eta bera izan zen abala, ba, hauteskunde Buenos Aireseko provintziako gobernadore izateko. Eta hortik egin zuen bere ibilbide politikoa. Besterik gabe, eta danak aurre ikusten zuten, naiz eta balizko panorama batean ziorik irabaz lehizatea, ba, aurre ikusten zen hemendik zentrora, eta are gehiago, zentro eskuinera joko duela kirchnerismoak, etorkizuneko kirchnerismoak, baina inork ezuen ikusten eskerrera eta bar. Naiz eta artifizialki, mugimendu batzuk egin, batez ere sindikalgintzan herri mugimendua Scioliren hautagaia babesteko. Baina berriro diot, hemen kirchnerismoren akatz larria izan da, eta sorpresa izan gertatu dena. Azken batean, Argentinian askotan erabakitzen duena klase ertaina edo bebai beko klaseak, eta izan berda paradoxikoa dela Mauricio Macriren hautagaiak edo berak irabazi egin duela auzo gehienetan txiroenetan fuerte apache ezaguna den auzune erraldoi batean eta oso baldintzak akarretan bizi den jendeak bozkatu egin duela Mauricio Macri edo Vidal bere hautagaia Buenos Aireseko provintzen. Beraz, esanguratsua da, beste ziklo baten, beste buelta bat, hau da, berriro, menem garaiko espiritu neoliberala aurrikusten da Macrirekin, baina esan behar dut Macriren inguruan, ba, berak identifikatzen dela Europako gaur egungo politika egintzen, hau da, berak egin zuena, zen Buenos Airesen, Europa txiki bat osatuz, noski, baztertu periferiako auzoak, baina esan nahi dut, Europa honetan ezkerraren gehiengoak altzatzen dituen ikurrak bere ere altzatu zituela. Demagun, zaborraren banaketa, bilketa, komposta, eta hori bidegorriak egin, bueno, zari ez bezalako hiri batean non lentasunak asko eta asko diren, eta oinarrizkoa gainera. Orduan, berak eman zuen itxura zen Europar zentroko hautagai moderno eta gaztearena. Eta formula horrekin, ba, erakarri ditu botoen kopuru handi bat, gainera gehituz, kirchnerismoaren gainbera, Scioli hautagaia zelako. Ezkerreko jendeak, bueno, disuntiban bide gurutze batean ikusi zuen bere burua, hau da, Scioli boto eman begiak itxita pentsatu gabe zer egiten zen, hau da, pentsatu gabe, zan edut, pentsatuz gero ez elioke emango, botoa, eta hor banatu zen, eta jeitxe egin du Scioliren botoko purua. Hau da, jende askok, erabaki zuen, edo trotskismoari, edo behintzat impugnatzea, eren egungo hauteskunden aurrean.
Flakun Aznarre, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea, mila esker gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta urrenkor arte.
Bai, nahi duzun arte.
Agur.